Գլուխի ներորդ, Վիկտորիա գավառը։ Վրա հասավ 1864 թվականի դեկտեմբերի 23-ը։ Հյուսիսային կիսագնդում ցուրտ, խոնավ, մռայլ դեկտեմբեր ամիսը այստեղ պետք է հունիս կոչվեր։ Աստղաբաշխական ամառը հարավային կիսագնդում արդեն 2 օր դրանից առաջ էր սկսվել։ Դեկտեմբերի 21-ին արևը հասավ արևադարձ այծեղջուրին, և այդ պահից օրերը արդեն սկսեցին կարճանալ։ Այսպիսով Գլենարվանի արշավախումբը պիտի ճանապարհորդեր տարվա ամենաշոգ ժամանակ, արեգակի համարյա թե այրող ճառագայթների տակ։ Խաղաղ օվկիանոսի այդ մասի անգլիական տիրապետությունները կոչվում են Ավստրալիա։ Սրա մեջ մտնում են Նոր Հոլանդիան, Թասմանիան, Նոր Զելանդիան և շրջակա մի շարք կղզիներ։ Ավստրալիական մայրցամաքը ինքը վարչական տեսակետից բաժանված է մի քանի գաղութների, որոնք միմյանցից տարբերվում են թե ծավալով և թե իրենց նշանակությամբ։ Պետերմանի կամ Պրեշելի կազմած Ավստրալիայի ժամանակակից քարտեզների ամեն մի դիտողի աչքին է ընկնում իսկույն այդ բաժանումների ուղագից լինելը։ Անգլիական աշխարհագրագետները մի գավառը մյուսից բաժանող պայմանական գծերը կանոնով են քաշել։ Դրա հետ միասին հաշվի չեն առնվել ոչ ջրային սիստեմները, ոչ գետերի հոսանքները, ոչ կլիմաների բազմազանությունը, ոչ էլ զանազան ցեղերը։ Գաղութները ուղիղ ուղանկյուններով մեկը մյուսին են կպչում, ինչպես պարկետի կտորներ։ Այդ ուղիղ գծերի և անկյունների մեջ տեսանելի է երկրաչափի և ոչ թե աշխարհագրագետի ձեռքը։ Մայր ցամաքի ափերն են միայն, որ իրենց գալարներով, ծովախորշերով, ծոցերով, հրվանդաններով և դուրս ցցված մասերով պաշտպանում են բնության իրավունքները ազատ, ոչնչով չկաշկանդված գեղեցկության համար։ Այդ շախմատային վանդակները միշտ ուրախացնում էին Պագանելին։ «Եթե Ավստրալիան Ֆրանսիային պատկաներ», ասաց նա, «ֆրանսիական աշխարհագրագետները թույլ չէին տա իրենց այդքան հեռու գնալ, տարվելով քանոնով և գծաձիգ գործիքով»։ Ներկայումս Ավստրալիան բաժանված է 6 գավառների. Նոր Հարավային Ուելս Սիդնեյ մայրաքաղաքով, Քվինսլենդ Բրիսբեն մայրաքաղաքով, Վիկտորիա Մելբուրն մայրաքաղաքով, Հարավային Ավստրալիա Ադելայդա մայրաքաղաքով, Արևմտյան Ավստրալիա Պերթ մայրաքաղաքով, վերջապես Հյուսիսային Ավստրալիա, որը դեռ մայրաքաղաք չունի։ Գաղութականները բնակվել են միայն եզերքի երկարությամբ։ Ազվագյուտ դեպքերում միայն կարելի է հանդիպել 200 մղոն երկրի խորքը մտած մեծ բնակավայրի։ Երկրի ամբողջ կենտրոնը, այսինքն Եվրոպայի 2/3 մասի հավասար տարածությունը համարյա չի հետազոտված։ Բարեբախտաբար 37-րդ զուգահեռականն այդ բավական մեծ, քիչ մատչելի անապատներից հեռու է անցնում, որոնք արդեն շատ զոհեր են խլել գիտությունից։ Գլենարվանի արշավախումբը չէր կարող կտրել այն։ Մեր ճանապարհորդների առաջ ավելի թեթև խնդիր էր դրված. անցնել հարավային Ավստրալիայով Ադելայդա գավառի նեղ լեզվակի վրայով, Վիկտորիա գավառի ամբողջ լայնությունը և վերջապես Նոր Հարավային Ուելս գավառի շրջված եռանկյունու նմանությամբ գավառի վրայով։ Բերնույլի հրվանդանից մինչև Վիկտորիայի սահմանները ընդամենը 62 մղոն է, այսինքն 2 օրվա ճանապարհից ոչ ավելի։ Այդ պատճառով Այրտոնն առաջարկեց հետևյալ երեկոյան գիշերել Վիկտորիա գավառի ամենաարևմտյան քաղաքում, Աբսլում։ Ամեն մի ճանապարհորդության սկիզբն աչքի է ընկնում հեծվորների ոգևորությամբ և ձիերի տաքարյունությամբ։ Առաջինի դեմ չէր պատահել, որ առարկեն, բայց երկրորդը պետք էր զսպել։ Ով ուզում է հեռու գնալ, պիտի պահպանի իր ձին։ Այդ պատճառով որոշեցին ցերեկվա անցումները միջին թվով 25-30 մղոնով սահմանափակել։ Բացի դրանից, ձիերի վազքի արագությունը պիտի համապատասխանեցվեր եզի մի շնչում գնալու հետ, իսկական կենթանի մեխանիզմի մի շնչում գնացող լծասարքի հետ, որն արագության մեջ նույնքան է կորցնում, որքան նա շահում է ուժի մեջ։ Ֆուրգոնն իր ուղևորներով, պարենի և զենքի պաշարներով արշավախմբի կորիզն էր, նրա շարժական բերդը։ Հեծվորները կարող էին արշավել ինչքան որ սիրտներն ուզեր, բայց ոչ մի դեպքում չհեռանալ ֆուրգոնից։ Քանի որ որևէ որոշակի ռազմական շարքի կարիք չկար, արշավախմբի մասնակիցները որոշ սահմաններում իրենց բոլորովին ազատ էին զգում. Որսորդները մոտակա դաշտերում չափ էին գցում ձիերը, որս փնտրելու համար. Նրբակիրթ մարդիկ շատախոսում էին ֆուրգոնի բնակչուհիների հետ, փիլիսոփաներն էլ փիլիսոփայում էին իրար մեջ. Պագանելը, որը միաժամանակ և որսորդեր, և կավալեր, և փիլիսոփա, պետք է հասներ ամենտեղ, և հասնում էր. Ադելայդայի գավառով անցնելը ոչ մի հետաքրքրություն չէր ներկայացնում. ցածր, փոշոտ բլուրների շարքերը, մեր քարտությունների անվերջ տարածությունները, որոնք այստեղ բուշեր են կոչվում, վերջապես հազվադեպ մարգագետինները, ցածրիկ թփուտներով ծածկված, աղի և ծակող տերևներով, որ ոչխարների սիրած կերակուրն է, հաջորդում էին իրար մղոնների երկարությամբ. Հաճախ էին պատահում ֆեյսիզի, միայն Ավստրալիային հատուկ խոզի դնչերով ոչխարների առանձին տեսակի հոտեր. Ամբողջ ճանապարհի երկարությամբ ձգվում էին հեռագրասյուները, որոնք նոր էին միացրել Ադելայդայի գավառը օվկիանոսի ափի հետ. Մինչև այժմ տեղադրությունը քիչ բանով էր տարբերվում արգենտինյան պամպասների մի օրինակ հարթություններից. Հողը նույնպես խոտավետ էր և հարթ, հորիզոնն էլ նույնպես հեռավոր և սուր գծագրված. Մագնապսը պնդում էր, որ իրենք դեռևս Ամերիկայումն են, բայց Պագանելը բոլորին հավատացնում էր, որ շուտով տեսարանը կփոխվի, և նրանք կտեսնեն իսկական հրաշքներ. Գիտնականին հավատում և անհամբերությամբ սպասում էին խոստացած հրաշքներին. Կեսօրվա մոտ ժամը երեքին ջոկատը կտրեց մոծակների հովիտ անունը կրող լայն հարթավայրը, որի վրա ոչ մի հատիկ թուփ չէր բուսնում. Հովիտը միանգամայն արժանի էր այդ անվանը. Ճանապարհորդները և կենդանիները սաստիկ տառապում էին այդ երկթևանիների խայթոցներից. Նրանցից թաքթվելու հնարավորություն չկար. Ստիպված եղան սահմանափակվել երթային դեղատան անուշադրի սպիրտով. Պագանելը վախվխելով, աչքի տակով ֆուրգոնին նայելով, հայհոյում էր և գրողի ծոցն ուղարկում իր երկար մարմինն անխնակ կծոտող դաժան միջատներին. Երեկոյան դեմ հարթավայրի տեսքը կենթանացավ. Ակացիաների անտառ երևաց, մի քանի խումբ սպիտակ խեժաբեր ծառեր և եվրոպական ծագումով առանձին ծառեր. Երեկոյան ժամ 8-ին ջոկատը ժամանեց Ռեդ Գում կայանը. Ավստրալիայում կայաններ են կոչվում այն անաստապահական տնտեսությունները, որտեղ պահում են մատղաշանասունները. Ինչպես հայտնի է, Ավստրալիայի գլխավոր հարստությունը անասունն է. Անաստապահներն այստեղ կոչվում են սկվատեժներ, հողի վրա նստողներ. Եվ իսկապես, այդ դիրքն ամեն գաղութական սիրով է ընդունում, անվերջ տարածությունների վրա թափառելուց հոգնելով. Ռեդ Գում կայանը փոքրիկ և աննշան էր. Այնուամենայնիվ, Գլենարվանի ջոկատին այնտեղ սիրալիր դիմավորեցին. Այդ միայնակ կանգնած տներում սեղանը միշտ լիքն է ճանապարհորդների համար. Եվ նրանցից յուրաքանչյուրին ավստրալիացի գաղութականը դիմավորում է որպես թանկագին հյուրի. Հետևյալ օրը լույսը դեռ հազիվ էր բացվել, երբ Այրտոնը լծեց եզներին. Նա ուզում էր երեկոյան հասնել Վիկտորիայի սահմաններին. Այդ օրը հողի մակերևույթը արդեն այնպես հարթ չէր, ինչպես նախորեին. Գետինը սապատավորվում էր մակերևույթի վրա կարմիր ավազի պես փռված մի շարք ցածրիկ բլուրներով. Հեռվից թվում էր, թե գետի վրա մի ահագին կարմիր դրոշակ է ընկել, որի ծալքերը քամուց ուռել էին դեպի վեր. Մի քանի մալիներ, ուղիղ և հարդ բնով տեղական սոճիներ, սփրել էին իրենց կանաչ ճյուղերը մարգագետինների խիտ խոտերի վրա, որտեղ վազվզում էին ճագարամկների ուրախ խմբերը. Ավելի ուշ սկսեցին հանդիպել թփուտներով և երիտասարդ, խեժաբեր ծառերով ծածկված ընդարձակ տարածություններ. Ավելի հեռվում ծառերի խմբերը խառնվում էին միմյանց, թփուտները իրենց տեղերը զիջում էին ծառերին. Այդտեղ ճանապարհորդները ծանոթացան ավստրալիական անտառների առաջին նմուշի հետ. Վիկտորիա գավառի սահմաններին մոտենալով, տեսարանն էլ ավելի էր փոխվում. Այժմ ճանապարհորդները գնում էին կուսական հողի վրայով, ուղիղ գծով, չնահանջելով ոչ լեռների, ոչ անտառների առաջ. և հաստատապես հիշելով երկրաչափության առաջին թեորեմը, թե երկու կետերի միջև ամենակարճ ճանապարհը ուղիղ գիծն է. Ոչ օգտացությունը, ոչ էլ ճանապարհի դժվարությունները չէին կանգնեցնում նրանց. Քարավանը դանդաղ էր առաջարժվում, համակերպելով իր քայլերը եզների դանդաղ քայլվածքի հետ. Բայց եթե այդ հանգիստ կենդանիները արագ գնալ չեն կարողանում, դրա փոխարեն գնալու ընթացքում երբեք կանգ չեն առնում. Այսպիսով, երկու օրում 60 մղոն անցնելով, դեկտեմբերի 23-ի երեկոյան քարավանը ժամանեց Վիկտորիա գավառի առաջին քաղաք Ապսլին, Վիմերի շրջանում 141-րդ աստիճանի երկարության տակ. Ֆուրգոնը կանգնեցրին պանդոկի բակում, որը կրում էր թագի հյուրանոց շքեղանունը. Ընթրիքին ճանապարհորդներին միայն ոչխարի միս առաջարկեցին, սակայն տեսակ-տեսակ պատրաստած. Չնայած համեստ խորտկացուցակին, բոլորն էլ մեծ ախորժակով էին ուտում և շատ խոսում. Ճանապարհորդները ուզում էին ավելի շատ տեղեկություններ իմանալ ավստրալիական այդ մայր ցամաքի առանձնահատկությունների մասին. Եվ բազմաթիվ հարցեր էին տեղում գիտնական աշխարհագրագետի գլխին. Պագանելը չէր ստիպում երկու անգամ խնդրել իրեն, և սիրով էր բաժին հանում այն ամենից, ինչ որ գիտեր Վիկտորիա գավառի մասին, որը նաև երջանիկ Ավստրալիա էր կոչվում. «Այ դա արդեն սխալ անուն է», նկատեց աշխարհագրագետը. «Ավելի ճիշտ կլիներ այդ գավառը հարուստ Ավստրալիա անվանել, որովհետև երկրների հետ էլ նույնն է կատարվում, ինչ որ մարդկանց հետ. Հարստությունը երջանկություն չէ. Ավստրալիայի ոսկու հարուստ ավազահանքերը ոգևորեցին ամեն բանի նկատմամբ դաժան և անտարբեր բախտախնդիրներին. Դուք դրանում ինքներդ կհամոզվեք, երբ կանցնենք ոսկեբեր շրջաններով». «Հին պատմություն ունի արդյոք Վիկտորիա գավառը», հարցրեց Էլենը. «Ոչ, ոչ ավելի, քան 30 տարվա. Այդ գավառը ստեղծվել է 1835 թվականի հունիսի 6-ին, երեքշաբթի օրը. երեկոյան ժամը 7:45 րոպեին», վրա բերեց մայորը, որ սիրում էր ձեռ առնել Պագանելին։ «Ոչ, 7:10 րոպեին», բոլորովին լուրջ պատասխանեց գիտնականը։ «Հենց այդ րոպեին Բետմանն ու Ֆալկները Պորտ Ֆիլիպ գյուղի հիմքը դրին այն ծովախորշի ափին, ուր այժմ գտնվում է Մելբուրն մեծ քաղաքը. հետևյալ 15 տարվա ընթացքում այդ գաղութը մտնում էր նոր հարավային Ուելս գավառի կազմի մեջ. Բայց 1851 թվականին նա առանձնացվեց որպես անկախ վարչական միավոր և Վիկտորիայի գավառ անունը ստացավ». «Եվ այն ժամանակվանից էլ սկսվեց նրա ծաղկումը», հարցրեց Գլենարվանը։ «Ինքներդ դատեք այդ մասին, թանկագին բարեկամ», պատասխանեց Պագանելը։ «Ես հիմա կբերեմ այդ հարցին պատասխանող վիճակագրական վերջին տվյալները. ինչ էլ որ ասի Մակնապսը, ես ավելին չեմ կարող ասել, քան այդ թվերն են»։ «Բերեք, բերեք, Պագանել», խրախուսող տոնով ասաց մայորը։ «Համեցեք,